Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan topkun Owganystanda paraqçylygy gurtky berjekdigine ynanýar. Türkmen mediýasy ýrymlara esaslanyp ýurdun özgörýändigini ynandyrjak bolýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Britan kanun çıkarıcıları hükümetin Evropa Birliği'nin düzümünden çıkmak boyunca hüdürleyen Brexit dilip bilinyan taslamasına ses veriyerler. Ses birleşin ünyanı Premier Ministri Theresa May yok dilip ses birlisi bu uğurdaki tağırlaların puca çıkıp bilecektiğini duydurdu. Consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden resmi ýagdaýda çykmak üçin soňky senesi 29-njy mart diýilip kesitlenipdi. Egerde ses birleşikde ýok diýilse, onda Brexit planlarynyň näme mälimligi uçuramagy mümkin. Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda Britan ykdysadyýetiniň garmy gürmeligi sezibar boljakdygyny aýdýarlar. Mayň planynyň tanqidçileri, Sultanda öz partiýasynyň wekilleri, munyň ýurdy Ýewropa Birleşiginiň düzgünlerini bakna edip saklajakdygyny we ýurdun öz garaşly söwda siýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar. Talavan kavalda içi partladıcılı uluq vilen amala asırılın hücumun cogab kərçiligini öz üstüne aldı. Dasarı yurtluların binasının oloyunda amala asırılın partlamada ağzından 4 adam öldü, başqa da 113-si yaralandı. Bu arada yurdun sağlık ministerliği maglumat veriyer. Cengçi toparının metbuot vekili Zabihullah Mujahid 4 tövüsücinin özlerini içi partladıcılı yük uluqlarında yarandıklarını ve köp sani dasarı yurtluları öldüründüklerini aytdi. İçerişler ministerliği hücumda 3 harabe ve 1 rahit işgärinin ölündügini, seride yaralananların arasında 12 ayalın ve 23 çağanın bardygyny aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump hiç açan Rusya üçin işlemeyendigini aydıp, özünün Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ilteşiklerini soru astyna alýan hasabatlary uly ýagry yalan deyip atlandyrdy. Trump'ın ak tamdaki eden belliklerinden öň has dogrusy geçin dinç günleri The Washington Post neşeri Trump'ın Putin bilen geçiren gepleşiklerinin mazmunu boyunca doly jikme-jik maglumatlary bermendigini aydıp, makala çap edipdi. The New York Times neşirinde çap bolan beýleki bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleşdirmeginden soň, büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap, hereket edip etmändigi dogrusunda derňewe başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmilerini ýakasy gaýyşly deýýuslar diýip atlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýörüş geçirdiler. Pavel Adamowiççe hayır tahavat çaresinde hücum edilip, onun yüreğine pıçak bilen urulupdi. Bu hadisanın ertes günü, yani 14. yanvarda ol keselhanada yok oldu. Adamowiççin 20 yıl tövürüğü yol vasılık eden Gdansk şehrinde münglörçe adam yürüyüş geçirdi. Evropa Genesinin prezidenti Donald Tusk, öz dostunun ve ozolki siyasi egindesinin hatirasını tutmak çaresine katnaşmak için onun doğduk şehrine geldi. Paytaxt Varsavadaki münglörçe adam hatira yürüyüşünü geçirdiler. 13. yanvardaki hücumdan son Adamowiççin sağlığı ençeme sağıtlap ağır yağdayda olup, onu 4 tağıt çemesi operasiya edildi. Bizim tağallalarımıza qaramazdan biz onun canını xalat edip bilmedik deyip Dr. Thomas Stefaniak aytdi. 27 yaşlı ayıplanyan vakanın bolun yerinde tutu edildi. Eýran kosmosy öz satelitini uratmakça bolanda älim gämisiniň orbita ýetmän şowsuzlygy uçrandygyny mälim etdi. Bu Amerikanyň Tehranyň raketa tinyglarynyň BMG-niň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini aýdyp, bu wagtdaky degişli duýduruşlaryna gabat geldi. Eýranyň telekommunikasiýalar ministri döwlet telewideniýasyna beren maglumatyna görä, Payam satelitini daşaýan raketa uçuşyň 3-nji tapgyrynda gerekli tezligi alyp bilmeýändir. Eýran kosmosy 2 sateliti uğratmakçı bollandığını aydar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Eyran'ın bu varadaki planlarının Tehran'ın BMG'nin rezolüsyalarını ne derecede əhkirmesçilik ediyandığını, görközyandığını belli